tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Od sutra na snazi nove mere za preregistraciju vozila koje je donela Priština.
Ako hoćemo da se držimo sporazuma, moraju da vrate statusno neutralne KS tablice. Ali ovde sada stvari više ne zavise od nas i po pitanju tablica mi se ni milimetar nismo pomerili, zato što to Kurti neće.
Posle više od 20 godina prva privredna misija vlade Sjedinjenih Američkih Država boravi u Beogradu. Od sutra zvanično počinje grejna sezona. Toplane su spremne, a energenata ima dovoljno, uveravaju nadležni.
Država subvencioniše i cene struje i cene gasa. Za sada znači, nemamo planova, cene su podignute u onoj meri u kojoj znamo u prethodnom periodu.
Obeležava se Svetski dan štednje. U novostima dana istražujemo koliko građani Srbije štede.
Može da se uštedi ako čovek planira svoje troškove?
Teško, teško, ne uspeva. Najviše na hranu, na razne dažbine.
Najavljeno produženje popisa u Beogradu, Užicu, Valjevu, Smederevu, Pančevu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici. Fudbalski savez Srbije bez novog predsednika, izborna skupština odložena zbog nedostatka kvoruma. Sutra nadprosečno toplo i sunčano, jutarnja temperatura do 11, dnevna do 28 stepeni. Od ponoći na snagu stupaju nove mere za preregistraciju vozila koje je u petak donela Priština. Kako je tamošnji MUP saopštio, nove mere predviđaju opomenu do 21. novembra. Od tada pa do 21. januara vozači sa srpskim tablicama biće kažnjavani sa 150 evra, a do 21. aprila važiće probne registarske tablice. Portparolka Evropske unije Nabila Masrali izjavila je kako je to korak u pravom smeru, ali da nije usklađen sa sporazumima u dijalogu i da Priština treba da omogući duž i prelazni period. Iz Beograda poručuju da su spremni na razgovore, ali da će u slučaju eskalacije na terenu biti uz srpski narod. Detaljnije Marina Bajić.
Dok Amerika ne krije da je razočarana Kurtijevom kategoričnošću, a Evropska komisija saopštava kako gaji nadu da će doći do pomaka, Priština ne odustaje. Srbima koji neće da preregistruju vozila prvo slede opomene, potom novčane kazne od 150 evra, a zatim i ukidanje poreskih olakšica. Beograd je međutim i dalje spreman za pregovore o kompromisnom rešenju, kaže za RTS direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Mi sve vreme razgovaramo i dobro. Jasno je da ulažemo ogroman diplomatski napor, da tako kažem, da bi oni koji mogu da izvrše pritisak na Prištinu to i učinili.
Kažete
mi smo videli ta saopštenja i od strane Vašingtona i Brisela, ali moramo da vidimo i konkretnu akciju, dobro. Odnosno konkretna dela.
Ukoliko se rešenje brzo ne nađe, izricanje prve novčane kazne biće povod za reagovanje srpskog naroda, uveren je urednik portala Kosovo Online Miloš Garić. Podseća da je od 9000 vozila sa KM tablicama svega nekoliko preregistrovano u RKS uprkos jakim Kurtijevim pretnjama.
Srbi to odbijaju iz prostog razloga jer je potpuno jasno da je to samo uvod u potpuno kršenje svih ostalih, preostalih prava Srba na Kosovu i Metohiji, da se on tu ne bi sigurno zaustavio i da je njegova jasna namera progon Srba i potpuno obespravljivanje Srba po svim osnovama.
U slučaju da zaista dođe do radikalnih poteza Prištine, Srpska lista najavila je blokade puteva, ističe Petković i poručuje da će država biti u srpski narod.
Ideja Aljbina Kurtija je da zastraši srpski narod. To Srbi prosto neće prihvatiti. Ako hoćemo da se držimo sporazuma, moraju da vrate statusno neutralne KS tablice. Ali ovde sada stvari više ne zavise od nas i po pitanju tablica mi se ni milimetar nismo pomerili, zato što to Kurti neće.
Dobro,
dakle, mi ćemo čuvati naš narod. I nećemo dozvoliti nikakav pogrom i nasilje nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
Bivši direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sada ambasador u Vašingtonu Marko Đurić, izjavio je kako očekuje da Amerika i Evropa upotrebe mehanizme kojim stoje na raspolaganju i zauzdaju, kako je rekao, osiono ponašanje Prištine. Nadam se da će to biti praćeno i konkretnim akcijama na terenu, u slučaju da dođe do potrebe za oštrijom reakcijom međunarodne zajednice, rekao je Đurić. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka smatra međutim da Kurti jeste delimično poslušao Brisel i Vašington.
Ipak jeste delimično popustio, jer ova fazna odluka gde ćemo imati sad jedan tronedeljni grejs period, gde ćemo zapravo imati samo informisanje građana o tome da treba da promene tablice, znači manje više ništa novo, jeste odlaganje primene odluke i zatim nakon toga taj period kažnjavanja nije, dakle, automatska primena one radikalne verzije odluke da će se oduzimati vozila, nego se opet daje još neki manji period gde može da se postigne eventualno neki novi kompromis. Mada od 21. novembra kada krene kažnjavanje, vrlo je evidentno da može lako da dođe do eskalacije.
Kurtijeva poslednja reč je da se puna primjena mere o slobodi kretanja odlaže za april iduće godine. Zbog toga ga od jutros kritikuje i opozicija u Prištini, koja se pita da li on prvi Albanac posle Envera Hodže koji želi da zakuca vrata američkog imperializma ili samo skreće pažnju s važnijih egzistencijalnih problema Albanaca, kupujući vreme do vanrednih izbora u februaru.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa privrednom delegacijom vlade Sjedinjenih Američkih Država.
On je sa predstavnicima nekih od najvećih američkih globalnih korporacija razgovarao o daljem jačanju i razvoju bilateralne ekonomske saradnje, novim strateškim partnerstvima, kao i o potencijalima za investicije u oblastima energetike i zelenih tehnologija. Istako je da je ova poseta američke privredne delegacije prva posle 20 godina i da je u tom smislu od velikog značaja za našu zemlju, ne samo u pogledu potencijala za saradnju, već i kao pokazatelj napretka Srbije kao stabilne ekonomije i poželjnog poslovnog partnera. Predsjednik Vučić je dodao da je samo u prvih 8 meseci ove godine ukupna robna razmena između Srbije i Amerike dostigla 854,6 miliona dolara, što predstavlja povećanje od čak 45,6% u odnosu na isti period lane. Vučić je posebno naglasio da je poslovanje svetski poznatih korporativnih imena u Srbiji, kao što su Cisco, Dell, IBM, Oracle, ali i druge kompanije sa globalnom reputacijom, predstavlja čvrstu i ozbiljnu poslovnu preporuku za našu zemlju. Sagovornici su se saglasili da što pre treba konkretizovati saradnju u brojnim oblastima i da je stoga neophodno intenzivirati susrete srpskih i američkih privrednika.
Sa delegacijom iz Amerike razgovarala je i Ana Brnabić, a premijerka je tokom prepodneva imala susreti sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Istakla je da je najvažnije da Srbija zadrži teško stečenu fiskalnu stabilnost, kao i da nastavi sa započetim reformama. U tom smislu naglasila je upravo je važan budući stand-by aranžman sa MMF-om.
Brnabićeva istakla da su prioriteti u energetskom sektoru diverzifikacija izvora snabdevanja, izgradnja novih kapaciteta, kao i energetska efikasnost. Jan Kes Martin, koji predvodi delegaciju MMF-a, rekao je da je Srbija do sada pokazala otpornost svoje ekonomije odnosu na nestabilna dešavanja u Evropi i naglasio da je važno održati strogu monetarnu i fiskalnu politiku, pre svega zbog inflacije. Pohvalio što i dalje postoji visok nivo stranih direktnih investicija u Srbiju, a Brnabićeva je dodala da investitori ne odustaju od ulaganja u našu zemlju i da će u tom smislu biti još dobrih vesti.
Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u trećem kvartalu ove godine iznosio je 1,1% u odnosu na isto tromesečje lane prema današnjoj brzoj proceni Republičkog zavoda za statistiku. Obračun BDP-a za treći kvartal, koji je detaljniji, bit će objavljen 30. novembra. Danas ističe i vladina uredba o ograničenju cena derivata nafte. Još nije poznato da li će ona biti produžena. Litar evro dizela košta 222 dinara, litar bezolovnog benzina od 95 oktana 178 dinara. A grejna sezona, posle nekoliko nedelja odlaganja, zbog nadprosečno toplog vremena u oktobru, počinje sutra. Toplane su spremne i od ujutru će radijatori biti topli, najavila je nova ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Detaljnije o grejnoj sezoni u prilogu Nataše Ćimović.
Energenata ima dovoljno, gasna skladišta u Srbiji i u Mađarskoj su puna, ima dovoljno uglja i struje, tako da građani mogu biti sigurni da će im od sutra domovi biti topli, uverava nova ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Ona također kaže da će biti razmotreni zahtjevi potrošača da se umanje računi za dane kada nije bilo grejanja.
Ja ću razgovarati sa direktorima toplana još koliko ove nedelje. To jeste odluka lokalnih samouprava. Svakako, ukoliko se grejna sezona produži, nije ideja da računi budu viši, odnosno da izdaci za građane budu tada više. Znači, ono što možemo sigurno da kažemo, to je da ukoliko građani budu štedeli, da će moći da ostvare uštede. Znači, od 15 do 30% uštede će biti, to je već najavljeno.
Poskupljenja električne energije i gasa neće biti, bar ne uskoro, kaže ministarka.
Država subvencioniše i cene struje i cene gasa. Za sada, znači, nemamo planova, cene su podignute u onoj meri u kojoj znamo u prethodnom periodu. Ono što svakako ćemo pratiti, koliko je neophodno u budućnosti da bude reformi, kada, gde, da bi jednostavno troškovi proizvodnje naših energetskih preduzeća mogli da se nadoknade.
Prema rečima Đedovićeve, u prvih 100 dana rada vlade njen zadatak će biti da kroz prestojuću zimu Srbija prođe bez problema.
Ja ću staviti akcenat pre svega da prezimimo, da građanima domovi budu topli i da imaju nesmetanu struju, da imaju dovoljno struje i da nemamo tu nikakvih problema iskakanja. To će biti moj prvi cilj. Također, na što ću se fokusirati, da odgovorno vodimo naše energetske kompanije, javna preduzeća, ali za početak da preguramo ovu zimu. Ima stvari na koje ne možemo da utičemo. Šta će se dešavati na evropskom kontinentu je trenutno rat koji je energetski u određenoj meri. Mi ćemo ono što je do nas da uradimo da bi apsolutno obezbedili stabilnost i sigurnost.
Ona je podsjetila da je bilo dosta problema sa proizvodnjom struje i uglja u prethodnom periodu i da je trenutno termoelektrana u Obrenovcu na 60% efikasnosti. Cilj je, kaže, da se poveća procenat efikasnosti kako ne bi bilo uvoza električne energije.
Inflacija u eurozoni ponovo je nadmašila očekivanja, dostigavši u oktobru 10,7% na godišnjem nivou u odnosu na 9,9% u septembru, pokazali su najnoviji podaci Eurostata. Ekonomisti su u anketi Reutersa predviđali stopu 10,2%. Ovakvo kretanje potrošačkih cena nagoveštava dalje povećanje kamata Evropske centralne banke, koje je u posljednja tri mjeseca podigla kamate za 200 baznih poena i obećala nastavak pooštravanja monetarne politike u decembru, procene su Eurostata.
Borbe u Ukrajini se nastavljaju uz pojačavanje raketnih napada širom zemlje. Ukrajinske vlasti su saopštile da su na meti ruskog granatiranja bili mahom infrastrukturni objekti. U Kijevu je oko 80% stanovništva ostalo bez vode, dok su u velikom broju regiona na snazi vanredna isključenja struje. Nastavljaju se i međusobne optužbe o ugrožavanju sporazuma o izvozu žitarica. Moskva je ponovila kako je morala da suspenduje primjenu dogovora jer nisu ispunjeni uslovi vezani za rusku stranu. Kijev navodi da Rusija želi da izazove nestašicu hrane. Detaljnije o situaciji u Ukrajini Nikola Denčić.
Ukrajinski generalštab je saopštio da su ruske rakete pogodile područja Kijeva, Nikolajeva, Harkova i Zaporožja, kao i Vinicku i Čerkašku oblast. Kako se navodi, najviše je oštećena energetska infrastruktura. Rusija je ponovila da napada samo vojne ciljeve, kao i objekte koji mogu imati vojnu namenu. Moskva ističe da ukrajinske snage ugrožavaju živote civila, kao i da su odgovorne za prekid sporazuma o izvozu žitarica. Portparol Kremlja Dmitri Peskov navodi da je transport rizičan i da su ruski brodovi bili na meti napada.
U uslovima koje je Rusija jasno predstavila, a radi se o sprečavanju bezbednog transporta u određenim oblastima, ne vidimo kako je moguće sprovesti dogovor. Možemo da nastavimo, ali se sporazum mora poštovati. Ukrajina je svojim postupcima ugrozila dogovor. Sve bi to trebalo da prihvate kao činjenicu. Ne znamo kakav će biti ishod, ali kontakti će se nastaviti.
Više od 10 ukrajinskih brodova ipak je isplovilo iz crnomorskih luka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da širi dezinformacije kako bi ostvarila sopstvene ciljeve.
Spremni smo da pokrenemo sva plovila koja su u lukama, ali to nije moguće zato što Rusija ucenjuje ceo svet. Optužbe Moskve nisu potkrepljene nikakvim dokazima. Jednostavno se radi o želji da se izazove ozbiljna kriza gladi. Međunarodni partneri pokušavaju da reše problem, ali smo sigurni da Rusija to ne želi. Mogli smo da vidimo da se izvoz za tokom nedelja postepeno usporavao, ali bi sada bio potpuno zaustavljen.
Moskva je saopštila da će nastaviti da pomaže najugroženijim zemljama u snabdevanju hranom i da se o tome već razgovara. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan kaže da Ankara neće odustati od inicijative da se sporazum produži, iako, kako navodi, osim bezbednosnih, Moskva ima i ekonomske razloge za povlačenje.
Poznato je da se oko trećine žitarica u svetu proizvodi u Ukrajini i Rusiji. Ulažemo velike napore da naročito nerazvijene zemlje dobiju svoje isporuke. Dogovor iz Istanbula je donekle ublažio nestašicu hrane, ali moramo da nastavimo. Rusija trenutno okleva jer nije zadovoljna s provođenjem dogovora koji se ticao ruskog izvoza.
O situaciji u Ukrajini razgovarali su šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Antony Blinken i Wang Yi. Kako se navodi, najviše reči bilo je o pretnjama po globalnu bezbednost i ekonomsku stabilnost.
Bilans poginulih u snapedu ljudi u Seulu porastao je na 154, još 149 osobe je povređeno, od kojih se 33 nalaze u teškom stanju, a među poginulima su građani iz najmanje 20 zemalja. Južnokorejski istražitelji započeli su danas da pregledaju snimke sa više od 50 državnih i privatnih kamera, kao i sa društvenih medija tražeći odgovore na pitanje kako je došlo do tragedije. Preneo je Reuters.
Na polovini smo emisije Novosti dana, slušate talase Radio Beograda 1, vraćamo se događajima u našoj zemlji. Ministar odbrane Miloš Vučević posetio je Generalštab Vojske Srbije prvi put po stupanju na dužnost i najavio da će nastaviti sa opremanjem i naoružavanjem vojske i svih njenih odbranbenih kapaciteta, poštujući međunarodne odnose, regionalnu politiku, ali iznad svega stavljajući nezavisnost i slobodarski duh Srbije. Istakao je i da će se raditi na poboljšanju standarda svih pripadnika vojske. Ministar je pripadnicima roda oklopnih jedinica čestitao njihov dan, 31. oktobar, i poručio im da nastave da čuvaju slavnu tradiciju njihovih prethodnika, koji su, kako je rekao, uvek bili na visini zadatka i na usluzi svojoj otadžbini.
Beogradska policija dobila je dojave o postavljenim bombama na više lokacija u gradu, nezvanično saznaje RTS. Dojave o bombama dobili su studentski dom u bulevaru Kralja Aleksandra, tržni centar Ušće, filozofski fakultet i zgrada rektorata Univerziteta u Beogradu, kliničko-bolnički centar Zemun, kao i više kladionica. Specijalizovane policijske ekipe izašle su na teren i ispituju navode o postavljenim bombama.
Kako bi se ojačala informaciona bezbednost, kroz međusobno povezivanje, deljenje informacija i znanja u svrhu prevencije i zaštite od sajber napada, oktobar se obeležava kao međunarodni mesec informacione bezbednosti. U našoj zemlji protekao je pod sloganom Budimo sajber svesni, a zaokružen je nacionalnom sajber konferencijom 2022. Konferenciju je pratila Tijana Sibinović.
Sa povećanom upotrebom digitalnih tehnologija povećali su se rizici od sajber napada. Sajber pretnje postaju sve obimnije i složenije, a raste i njihova učestalost. Ugroženi su svi korisnici, pa je neophodno konstantno podizanje svesti o tome kako da se zaštitimo, kaže šef odseka za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje Ministarstva informisanja i telekomunikacija Milan Vojvodić.
Taj razvoj ne može da postoji bez informacione bezbednosti kao integralnog dela digitalizacije. U skladu sa tim, poslednje godine u oblasti informacione bezbednosti postigli smo brojne rezultate. Mogu da krenem od strateškog i regulatornog okvira. Dakle, što se tiče njega, možemo reći da je zaokružen.
Direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Dragan Pejović, podsjeća da je institucija na čijem je čelu od početka posvećena razvoju informacione bezbednosti.
Svesni smo da odnosi koji treba da se razvijaju i da česti ovakav vid saradnje doprinosi povećanju informacione bezbednosti. Zbog toga možemo slobodno da zaključimo da aktivnosti koje je RATEL sproveo na tržištu regulacije elektronskih komunikacija i poštanskih usluga su doprineli da nam dodele ulogu nacionalnog CERT-a.
Direktor Fondacije Registar nacionalnog internet domena Srbije, Dejan Đukić, objašnjava da bezbednost na internetu zahteva kontinuirani rad, dok su rezultati sporo vidljivi. Zbog toga su, kako kaže, važne kampanje koje ovu temu mogu približiti velikom broju ljudi.
Nekad se ode tri koraka napred, par koraka nazad, ali to ne treba da znači da akteri i mi kao organizacija koja je deo tog ekosistema treba da odustane ili da uspori rad na tome, već naprotiv, treba konstantno raditi i komunicirati kako bi poruka stigla do svakog korisnika.
Sloganom Budimo sajber svesni, kojom je obeležena oktobarska kampanja, ukazuje se na važnost informacione bezbednosti, naročito u procesu digitalizacije.
Republički zavod za statistiku najavio da će popis biti produžen za 7 dana u pojedinim opštinama zbog toga što nisu popisani svi građani. Kako se navodi, popis je produžen u Beogradu, Užicu, Valjevu, Smederevu, Pančevu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici. U Srbiji je do 30. oktobra popisano više od 6,3 miliona stanovnika, više od 2,4 miliona domaćinstava i oko 3,4 miliona stanova.
Obeležava se Svetski dan štednje u znak sećanja na prvi međunarodni kongres štedioničara koji je održan 1924. godine u Milanu. Svetski ekonomisti procenjuju da je optimalno da svako na mesečnom nivou sačuva desetinu mesečne zarade i ističu da se na štednju ne gleda kao na odricanje jer je štednja zapravo ulaganje. O štednju Aleksandar Milivojević.
Ljudi često misle da nisu u prilici da štede, iako bi većina želela da mesečno odvoji određenu svotu. Ne štedi se zbog niskih primanja, drugih prioriteta ili nedovoljne istrajnosti u sprovođenju takve odluke. Da li je ipak u ekonomski izazovnim vremenima, gdje se svakodnevno beleži rast cena, moguće uštedeti, odgovaraju građani Beograda.
Ja ne uspevam da uštedim novac iz jednostavnog razloga što ću vam navesti primjer mog komšije Milana. On ima 36.000 penziju, pa zamislite kad plati račune koliko može da uštedi.
Ja imam relativno dobru penziju i uspevam nekako da sastavim kraj s krajem. Najveći troškovi su za ishranu.
Može da se uštedi ako čovjek planira svoje troškove?
Teško, ne uspevam. Najviše na hranu, na razne dažbine, kirija, televizor, telefon, mobilni.
Zbog pandemije virusa korona, ali i rata u Ukrajini, brojni su ekonomski izazovi za sve države sveta. Poremećaj je na ekonomskom tržištu prvi osete građani kroz smanjenje platežne moći. Međutim, uprkos rastu cena, ne beleži se pad štednje, kaže za Radio Beograd Vladimir Vasić iz Udruženja banaka Srbije.
Građani Srbije trenutno štede negdje skoro 14 milijardi evra. U posljednjih nekoliko mjeseci to je konstanta, nemamo oscilacije, s tim da i dalje naravno dominira štednja u evrima, ali se štedi i u dinarima. Rast dinarske štednje je oko 400% u prethodnih 10 godina, a rast euro štednje nekih 35% u prethodnim godinama.
Kakva god da su predviđanja, situacija neće biti ni blizu one iz 90. godina 20. veka, kaže za Radio Beograd Dušan Uzelac sa portala Kamatica. Smatra da je štednja u bankama sigurna.
Štednja u bankama je danas sigurno i neisplativa. Sigurno znate koliko nećete ostvariti u prinosu zato što je inflacija takva koja kvari računicu. Jer ako vam banka da i 5% na štednju, a inflacija obezvredi ceo iznos vaše štednje za 10%, onda je računica problematična.
Stručnjaci upozoravaju da se novac štedi u određenoj valuti kako bi se očuvala njegova vrednost, ali da je veoma teško predvideti kretanje svjetskih valuta, te da će odgovor na pitanje da li je bolje štediti u evrima, dolarima ili nekoj drugoj valuti morati da sačeka proleće.
Direktor Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju John Kennedy Mosotti izjavio da će 15. novembra biti rođen 8-milijarditi stanovnik planete Zemlje i da će do 80. godina ovoga veka na našoj planeti biti 10,4 milijarde stanovnika. Mosotti je naveo da je svjetska populacija porasla sa 7 na 8 milijardi za svega 12 godina, a da će je nakon što dostigne vrhunac od 10,4 milijarde na tom broju ostati do kraja ovog veka.
Uoči globalnog klimatskog samita Ujedinjenih nacija, koji će biti održan ove sedmice u Sharm el-Sheikhu u Egiptu, o klimatskim promjenama bilo je reči u Beogradu. Ministarka Irena Vujović izjavila je da bi Srbija do 2030. trebalo da smanji emisiju gasova sa efektima staklene bašte za 33% u odnosu na 1990. godinu. Ovaj događaj je pratila Jelena Perendija Mihajlović. Iako nam se čini da je ovo leto bilo vrelo, stručnjaci upozoravaju da će naredna biti još toplija. Očekuje se da će temperatura u narednih 10 godina porasti za 2,5 stepena, i to zbog ugljen dioksida i metana, koji stvaraju efekat staklene bašte. Ministarka za ekologiju Irena Vujović kaže da je Srbija mali emiter gasova sa efektima staklene bašte, ali da je plan da se emisija tih gasova smanji za 33%. Ona je najavila da će uskoro biti donet program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.
Taj program će biti izuzetno značajan, pre svega za sve nas, zatim za jedinice lokalne samouprave, za čitavu privredu, a naročito ćemo obratiti pažnju na najranjivije kategorije. Pre svega da očuvamo prirodu, dakle da skrenemo pažnju na vodoprivredu, šumarstvo, zdravstvo, dakle sve ono što bude pogođeno klimatskim promenama. To je ono što treba da naglasimo i što će svakako odrediti pravac Srbije i postaviti ciljeve koje treba da ispunimo.
Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Françoise Jacob, izjavila je da se samit o klimatskim promenama dešava u vreme velike krize. Ona je upozorila da Srbija koristi 5 puta više energenata nego ostatak Evrope i rekla da za Srbiju ima nekoliko preporuka.
Klimatske promene moraju biti u vrhu prioriteta cele nove vlade Srbije. Sva ministarstva moraju da učestvuju u tome. Važno je da se uključi i civilno društvo, privatni sektor. Morate više pričati o klimatskim promenama, uključiti mlade ljude i na kraju morate naći rešenje za ugrožene grupe. Svi građani moraju da budu uključeni. Nije ostalo mnogo vremena.
I šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre, rekao je da se Evropa suočava sa energetskom krizom zbog sukoba u Ukrajini i sa klimatskom krizom, kao i da su te dve krize dve strane jedne medalje.
Evropska unija će pomoći Srbiji u obe ove krize. Obećali smo paket pomoći srpskom budžetu od 160 miliona evra za snabdevanje energentima. Pomažemo i izgradnju pruge i gasovoda ka Bugarskoj. Važno je da Srbija promeni ekonomiju, koristi obnovljive izvore energije, vodi računa o energetskoj efikasnosti objekata. Nastavit ćemo da radimo na ovim pitanjima i sa novom vladom Srbije.
Na samitu o klimatskim promenama biće reči i o kvalitetu vazduha. Iako je Beograd često među najzagađenijim gradovima u svetu, ministarka Vujović izjavila je da će se kvalitet vazduha u Srbiji uskoro poboljšati, jer su menjani kotlovi u školama, bolnicama i pojedinim gradskim toplanama. Danas je praznik Sveti Luka, Lučindan, kako ga nazivaju, česta je krsna slava. Sveti Luka bio je apostol i evanđelista, svedok Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla. Slavi se i kao iscelitelj i zaštitnik pojedinih zanata. Srpska pravoslavna crkva obeležava danas i svetog Petra Cetinskog, a mi vas u narednim minutima vodimo u Lipljan. Zahvaljujući akciji koju su predvođeni lokalnim parohom pokrenuli Srbi iz ovog mesta, posle 9 decenija unutrašnjost crkve svetih mučenika Flora i Lavra biće preskopisana. U Lipljanu je bio i naš Ivan Miljković.
Za malobrojne Srbe koji još uvek opstaju u Lipljanu, porta hrama jedino je mesto gde se bezbojazni sastaju, druže i planiraju. Godinu dana bilo je dovoljno da se prikupi novac za oslikavanje većeg dela unutrašnjosti hrama. Na ovom zahtevnom projektu angažovana su četvorica umetnika sa Kosova i Metohije, koje predvodi Đorđe Milanković.
Krećemo od kupole, to je da kažem jedan najzahtevniji deo crkve, tako da eto, nadamo se da ćemo do kraja novembra, početkom decembra, taj jedan deo crkve privesti kraju. Skela je postavljena za celokupnu površinu crkve, tako da ćemo, naravno morat će da se ide parcijalno od najviših tačaka ka donjim zonama, tako da planuje da se to sve odjednom završi.
Crkva Flore i Lavra nalazi se u blizini starije svetinje Vavedenja Presvete Bogorodice iz 14. veka i poklon je kralja Aleksandra Karađorđevića Srbima iz grada i okoline. Sagrađena je po projektu Aleksandra Deroka 1934. godine.
Na daleko poznati arhitekta koji je nedaleko odavde projektovao spomenik na Gazimestanu, a Aleksandra Deroka svi dobro znaju zato što je on projektovao i spomen hram Svetog Save na Vračaru. Od 1934. godine bilo je zastoja zbog nemira u našoj zemlji Drugog svjetskog rata, zatim nastupio je period komunizma i da bi kasnije sredinom 80-ih vratili u prvobitno stanje, da bude u bogoslužbenoj upotrebi.
Akcija prikupljanja novca se nastavlja, a posao koji je u toku značajan je i za crkvu i za Srbe koji se oko nje okupljaju, poručuju Lipljanci Jovica Mirić i paroh Dragiša Jerenić.
Dosta nas je malo ostalo, a krenuli smo veliki projekat i poduhvat. Mislim da ćemo da do 31. augusta 2024. godine, kada naša nova crkva Flora i Lavra slavi 90 godina, da oslikamo.
Zato molimo sve naše drage Lipljance i sve ljude dobre volje da se priključe da bi ovo bogugodno delo uspeli da dovršimo i da time šaljemo poruku da smo mi ovde, da ćemo biti tu i da smo tu za sve koji žele da se vrate, da im budemo i snaga i podrška, da i onima koji su nas protjerivali i mrze, da im kažemo da se mi odavde pomeriti nećemo.
Lipljan je gradić u centralnom delu Kosovske kotline koji je 20 km udaljen od Prištine, na putu ka Prizrenu. Mnogo je postradao za vreme martovskog pogroma 2004. godine. Tada je veliki broj srpskih kuća zapaljen, demografska struktura trajno narušena, a proces tihog iseljavanja Srba i dalje traje.
Fudbalski savez Srbije trebalo je danas da dobije novog predsednika, međutim to se još nije desilo. U Staroj Pazovi je naš Miloš Panić koji prati izbornu skupštinu. Miloš, izborna skupština još nije ni počela, zna li se razlog?
Upravo smo dobili informaciju tokom obraćanja čelnika našeg saveza koje je upravo u toku da je skupština odložena za sutra u 14 časova. Dakle, to je poslednja informacija koju imamo, a razlog za to jeste da je na skupštini trebalo da se pojavi 85 delegata, samo 43 delegata bila bi dovoljna za kvorum. Međutim, lično sam prebrojao da na pultu nije preuzeto oko 50 delegatskih kartica do 14 časova za kada je bio zakazan početak skupštine. Međutim, skupština je prvenstveno privremeno odložena kako bi se sačekalo eventualno pristizanje onih koji su zapravo imali želju da prisustvuju, a jutro su se pojavile nezvanične informacije da je rukovodstvo fudbalskog kluba Crvena zvezda iskazalo nezadovoljstvo sa kandidaturom Nenada Bjekovića kao jedinog kandidata za mesto predsednika fudbalskog saveza, te da je to mogući problem za neodržavanje današnje sednice skupštine. Na skupštini se pojavio i selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković, skupštini prisustvuju i dvojica čelnika FIFA i UEFA kako bi ispratili kompletan izborni proces, a sada je upravo završeno i obraćanje, u toku je obraćanje čelnika iz UEFA Luke Nikole, koji je iskazao činjenicu da je jako zabrinut tome da danas nije bilo kvoruma, a da je cela skupština trebalo da bude sa održavanjem izbora na svim nivoima u našem savezu. To su bile teme kao i revizija statuta celog našeg izbornog procesa i Fudbalskog saveza Srbije. Luka Nikola je takođe upravo u ovom trenutku dok ja izveštavam izrazio i zabrinutost da se ovakva dešavanja održavaju neposredno pre početka svetskog prvenstva u fudbalu koje će biti održanu u Kataru kasnije ove godine.
Miloše, ostavljamo te da pratiš i dalje konferenciju za novinare o kojoj ćeš izveštavati i u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Dakle, kao što ste čuli od našeg reportera s lica mesta, izborna skupština Fudbalskog saveza odložena je za sutra u 14 časova. Na njoj je trebalo da bude izabran novi predsednik. Jedini kandidat je aktuelni potpredsednik Nenad Bjeković. Pratit ćemo i sutra šta se događa. Danas nije bilo kvoruma, a nadamo se da će sutra sve to proći mnogo jednostavnije. I dalje slušate novosti dana.
Eko. Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 31. oktobra. Sveže juneće usitnjeno meso. XXL 1 kg 989,99. Banane 1 kg 169,99. A lesto mešavina jezbrastog voća 100 grama 109,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Trenutno je najtoplije u Zaječaru i Negotinu, 27 stepeni, 23 izmereno je u Nišu i Kragujevcu, a osetno je svežije na severu zemlje. U Novom Sadu je 15, u Somboru 13 stepeni, u Beogradu 16. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Nadprosečno toplo, iznad većeg dela zemlje sunčano. Samo ujutru kratkotrajna magla. Vetar slab do umeren, južni jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 11, dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, a na širem području grada ujutru lokalna pojava kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura od 8 do 11, dnevna oko 27 stepeni. Nataša, preko sutra zahlađenje, ali će radijatori biti topli.
Da, tako su najavili zvaničnici, da od sutra počinje i grejna sezona. To su dobre vesti za sve koji se greju na centralno grejanje. Kada je reč o današnjoj emisiji, ovde je završavamo u 25 minuta do 16 časova. Odjevom i ekipe, urednici vesti danas su bili Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić. Producent emisije Đorđe Radosavljević, ja sam Nataša Rakitić i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe. Pozivam naravno da ostanete uz prvi program Radio Beograda.